Sulaymonning hikmatlari 9-bob. Donolik uy qurdi. Uyining 7 ustunini qo'ydi. Qurbonlik keltirdi. Sharob tayyorlab dasturxon yozdi. Xizmatkorlarini shaharning eng baland joyiga yuborib, ular orqali kim sodda bo'lsa, bu yoqqa kelsin deb chaqirdi. Aqlsizlarga shunday dedi. Kelinglar, taomimdan yenglar, men tayyorlagan sharobdan ichinglar, g'aflatdan voz kechinglar, shunda yashaysizlar. Idrok yo'lidan yuringlar. Mazah qiluvchiga tanbeh bergan tahqirlanadi. Fosqning xatosini aytgan haqoratlanadi. Mazah qiluvchiga tanbeh berma. Aks holda u sendan nafratlanadi. Donoga tanbeh ber. Shunda u seni sevadi. Donoga o'rgatsang, yanada donoroq bo'ladi. Solihni o'qitsang, bilimini ko'paytiradi. Egamizdan qo'rqish donolikning boshidir. Muqaddas Xudoni bilish idrokdir. Chunki donolik tufayli umringa umr qo'shiladi. Dono bo'lsang, o'zingga foyda. Mazah qilsang, o'zing jabr tortasan. Ahmoq ayol shallaqi va farosatsizdir. U hech narsani bilmaydi. Uyining eshigi oldida shaharning eng baland joyida o'tirib, yo'lida to'g'ri yurgan, yonidan o'tib ketayotganlarni kimki sodda bo'lsa, bu yoqqa kelsin deb chaqiradi. Aqlsizlarga shunday deydi. O'g'irlangan suv shirindir. Berkitib yilgan non mazali. Lekin u yerda arvohlar borligini, uning mehmonlari o'liklar diyorining qarida ekanligini bilmaydilar.